Dragă Carmina, dragă Darius, vă spun un bun venit în casa lui Dumnezeu. Mă bucur să am harul să particip la această zi specială pentru voi, această zi pentru care v-ați pregătit încă de la începutul anului, această zi care este crucială pentru voi, pentru că toate zilele de ieri converg înspre această zi și pentru că toate zilele de mâine vor începe din locul acesta. Și vă doresc din toată inima să înceapă cu Dumnezeu și El să-și reverse binecuvântarea din plin peste voi. Vă spun tuturor celor de la Viena, fraților, surorilor de aici, Domnul să vă binecuvinteze, vă aduc salutări de la Biserica Română din Stuttgart, unde Dumnezeu a îngăduit să slujesc pentru o vreme. Și aș vrea să vă mărturisesc în această dimineață că mă simt puțin incomod, nu sunt obișnuit să vorbesc cu unei mulțime așa de mare și mă simt incomod de fiecare dată când trebuie să vorbesc cuvântul lui Dumnezeu. Mă urc de fiecare dată cu frică la noi în biserică sau în orice biserică din țară, pentru că știu că avem o mare responsabilitate, pentru că trebuie să vestim cuvântul lui Dumnezeu și acest cuvânt al lui Dumnezeu are putere să transforme și să înnoiască. Probabil că au venit mulți în dimineața aceasta aici să vadă un mire, să vadă o mireasă, să participe la o nuntă, dar aș vrea să vă avertizez și să vă spun, să vă promit că Dumnezeu are un cuvânt special pentru noi în această dimineață. A avut până aici și va avea în continuare, nu doar pentru că sunt eu aici, ci pentru că Duhul lui Dumnezeu este aici. Amin? Am stat în prezența lui Dumnezeu și am zis, Doamne, mă voi duce la Viena și vreau să-mi dai un cuvânt special pentru biserica de acolo, pentru Carmina și pentru Darius. Și Dumnezeu mi-a pus un cuvânt foarte neconvențional pentru nuntă. Este un cuvânt din 1 Tesaloniceni de la capitolul 5, aș vrea să citesc doar a doua parte de la versetul 15 care spune și vă rog să luați bine aminte, să păstrați cuvintele acestea, dacă veți uita altceva, poate va fi caseta sau DVD-ul și veți vedea, dar măcar versetul acesta păstrați-l în inimă. A doua parte a versetului 15, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine între voi, cât și față de toți. Ci căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi, cât și față de toți. Citind versetul acesta, vă veți întreba, este oare acesta un verset potrivit pentru o căsătorie? Și vrea să privim cu atenție. Greșeala pe care noi o facem de multe ori este că citim cuvântul lui Dumnezeu așa, în fugă, mult prea repede. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să-l citim încet, să stăm în prezența Domnului și să așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească. În primul rând, aș vrea să realizăm că cel care vorbește este Dumnezeu. Cel care ne provoacă la aceste lucruri este Dumnezeu, nu este sfatul unui om pentru voi, ci este Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, căutați totdeauna să faceți ce este bine. Ați primit deja multe urări ca și familie și veți primi încă multe astăzi și în zilele care vor urma poate. Unii vă vor dori fericire și majoritatea oamenilor își doresc fericire, se căsătoresc cu oamenii ca să fie fericiți. I-am cunoscut-o pe Carmina și pe Darius în ultimii 2 ani, poate puțin, am stat de vorbă cu el și cred că sunt niște oameni fericiți. Nu este cazul la ei, dar am întâlnit oameni care sunt nefericiți, se căsătoresc ca să fie fericiți. Acum imaginați-vă că se căsătoresc 2 nefericiți și vor să fie fericiți împreună. Ei sunt niște oameni fericiți și cred că vor avea parte de fericire și de binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar fericirea nu este cel mai important lucru. Dacă veți citi cuvântul lui Dumnezeu și Noul Legământ și Noul Testament, veți găsi că, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu vorbește relativ puțin despre fericire. Apoi, oamenii vă vor dori binecuvântare materială, vă vor dori bani. Am auzit deja astăzi casă de piatră, nu știu la cine trebuie o casă de piatră, dar așa se spune, oamenii își doresc casă de piatră, copii și multe alte lucruri. Și toate aceste lucruri sunt bune, dar eu aș vrea să vă doresc ceva special. Aș vrea astăzi să înțelegeți că scopul lui Dumnezeu pentru voi este unul mult mai înalt. Unul mult mai înalt decât o casă, decât o familie integră, unul mult mai înalt decât o realizare materială, decât bani, decât orice oferă lumea aceasta. Și scopul lui Dumnezeu pentru voi este, dragii mei, să trăiți pentru slava Lui. Să fiți o familie care trăiește pentru slava lui Dumnezeu. Să trăiți totdeauna în voia lui Dumnezeu. Să fiți în locul pe care Dumnezeu îl dorește, să fiți în timpul lui Dumnezeu și să aveți aprobarea lui Dumnezeu în tot ceea ce faceți. Este cel mai extraordinar lucru pe care poate să și-l dorească o familie care îl iubește pe Dumnezeu. De fapt, aici în Tesaloniceni Pavel vorbește și ne spune în capitolul 4, începând cu versetul 1, exact despre acest lucru. Încolo, fraților, să vă purtați în așa fel încât să fiți plăcuți lui Dumnezeu. Aș vrea să vă gândiți astăzi, Daru și Carmina, și nu doar ei, ci fiecare familie din biserică, dacă atunci când v-ați căsătorit, v-ați propus să fiți plăcuți lui Dumnezeu, să fiți în voia lui Dumnezeu, să faceți voia lui Dumnezeu, să împliniți scopul lui Dumnezeu pentru viața voastră. Câți dintre noi am gândit așa? Unul dintre mentorii mei, când eram tânăr, mi-a spus, m-am căsătorit relativ târziu, la 27 de ani, și mă gândeam că știu totul, sunt pregătit, făcuserăm vreo două cursuri de pregătire pentru căsătorie, citiserăm tot ce era în materie de pregătire pentru căsătorie în vremea aceea și m-am gândit, sunt pregătit. Unul din mentorii mei însă mi-a spus, Daniel, dacă vrei să faci voia lui Dumnezeu, nu trebuie să te uiți să fie cea mai frumoasă fată, nici să aibă o stare materială bună. Imaginează-ți că umblarea ta cu Dumnezeu este o pistă de alergare. Și încearcă să alergi cât poți de repede, dă tot ceea ce ai. Și când te gândești că ai ajuns la capătul puterilor, când te gândești că ai făcut tot ce ai putut, uită-te în dreapta și în stânga și vezi cine e alături de tine. Este o perspectivă interesantă să cauți un om cu care să poți să faci voia lui Dumnezeu. Să ai lângă tine un om care să te sprijinească, care să te înțeleagă, care să te motiveze în lucrarea pe care o faci. Și aș vrea, în momentele acestea, să mulțumesc lui Dumnezeu pentru soția mea care nu este aici, dar pe care o iubesc din mine. Și mulțumesc pentru ceea ce Dumnezeu a pus în viețile noastre. Pentru copiii minunați pe care ne-a dat și pentru că ne-a dat harul să fim parte a lucrării zidirii împărăției sale. Este un har extraordinar. Mulți oameni se gândesc că te-ai căsătorit și după ce te-ai căsătorit stai undeva în biserică, acolo liniștit. Dacă ai cântat la corul de tineri, după aceea nu mai trebuie să cânți. Dacă ai cântat în cor, în orchestră, dacă ai fost implicat în misiune, nu mai trebuie să faci nimic. De acum te-ai căsătorit, te-ai realizat, stai liniștit la locul tău. Greșit! De-abia acum ne cheamă Dumnezeu, de-abia acum ne provoacă Dumnezeu să continuăm să lucrăm pentru El cu mai multă putere și cu mai multă pasiune. În cuvântul lui Dumnezeu, în Tesaloniceni, la capitolul 1, versetul 5, cuvântul ne spune, în a doua parte a versetului 18, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos cu privire la voi. Știți care este voia lui Dumnezeu cu privire la voi, dragii mei? Carmina, Darius, știți? Cei mai mulți oameni își doresc să știe voia lui Dumnezeu. Am lucrat mult cu tineri și cei mai mulți tineri și tinere vin la mine și mă întreabă, aș vrea așa de mult să știu care e voia lui Dumnezeu. Aș vrea să știu ce are Dumnezeu pentru mine. Și aici cuvântul lui Dumnezeu vorbește așa de clar și spune, aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi. Ați înțeles? Probabil că îmi veți spune, dacă ar fi așa de simplu, aș vrea în primul rând să privim la acest cuvânt și să înțelegem în primul rând că voia lui Dumnezeu este doar în Hristos Iisus. Tu nu poți fi în voia lui Dumnezeu dacă nu ești în Hristos Iisus. Trebuie să fii în El, ancorat în El, să trăiești în El, să-ți tragi ceva din Iisus Hristos dacă vrei să fii în voia lui Dumnezeu. care este voia lui Dumnezeu pentru voi astăzi, primul lucru care aș vrea să încep este să vă iubiți unul pe celălalt. Și știu că acum sunteți îndrăgostiți, știu că vă iubiți, de aceea sunteți astăzi aici și vreți să începeți un drum nou împreună. Dar dragostea, dragii mei, nu este doar un sentiment. Tinerii se îndrăgostesc foarte ușor și de multe ori avem atâtea probleme cu sentimentele lor, dar mi-aduc aminte că stăteam odată într-un cerc de părtășie și vorbeam despre dragoste, încercam să definim dragostea. În ce măsură este dragostea un sentiment și în ce măsură este dragostea o alegere? Realitatea este că este un amalgam dintre cele două. Dacă dragostea este doar un sentiment, atunci este vai de noi. Dacă este doar o alegere și nu sunt sentimente, oricum trebuie să iubim pe toți. Dar, dragii mei, aș vrea din toată inima să vă doresc ca Dumnezeu să facă dragostea voastră să crească totdeauna. Probabil că acum vă gândiți că ne iubim atât de mult și oamenii se căsătoresc pentru că se iubesc atât de mult încât nu mai pot trăi unul fără celălalt și se căsătoresc. Trist este doar că după aceea multe dintre familii sfârșesc și spun nu mai putem trăi împreună. Asta este realitatea lumii în care trăim. Și m-am întrebat de ce. Oameni care odată s-au iubit atât de mult încât au spus că nu mai pot să trăiască unul fără celălalt și ajungă să se despartă. Sunt lucruri pe care oamenii doresc să le facă fără Dumnezeu și dragostea nu există fără Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dragoste. De fapt, dragostea, și atunci când spui, Darius, atunci când îi vei spune lui Carmina, te iubesc, aș vrea să te gândești că, de fapt, îi spui, vreau să trăiesc ca să te fac fericită. Și tu, Carmina, când vei spune lui Darius, spui, Darius, vreau să trăiesc ca să fii fericit, să fii împlinit. Vreau să-ți fac bine prin tot ceea ce fac, prin tot ceea ce spun. De fapt, dragostea înseamnă jertfă. Domnul Iisus Hristos, în textul pe care l-am auzit citit din Efeseni astăzi, Pavel ne provoacă, de fapt, și ne spune să ne iubim soțiile, așa cum Hristos a iubit biserica și cum a iubit-o, jertfindu-se. Așa suntem provocați să iubim și noi. În Cântarea Cântărilor, la capitolul 6, versetul 3, Sunamita spune, eu sunt a iubitului meu și el este al meu, spune traducerea Cornilescu. Însă traducerea din ebraică spune cu totul altceva. Și traducerea aceasta spune, eu sunt a iubitului meu și eu nu mai sunt. Asta e dragoste. Când înțeleg că sunt a iubitului meu și că eu nu mai contez, asta înseamnă jertfă, asta înseamnă dragoste. Și dragostea voastră își vrea să fie totdeauna ca și un foc. Un foc ca să ardă trebuie întreținut, trebuie să iei câte o bucată de lemn din când în când și să o pui acolo pe foc, să nu lași raticul acela să se stingă. Pentru că altfel nu trebuie să faci nimic ca un foc să se stingă, doar trebuie să aștepți. Și de fapt în Apocalipsa, atunci când Dumnezeu vorbește bisericii din Efes, spune ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi, nu că ți-ai pierdut dragostea. Ți-ai părăsit, dragostea nu se poate pierde, dragostea o poți părăsi, o poți lăsa. Și vreau să ne gândim astăzi, oare acei care poate cu ani în urmă, cu 10, cu 15, cu 20, cu 25, am fost poate așa ca și Darius și ca și Carmina, îmbrăcați frumos, veseli, oare mai iubim astăzi cel care Dumnezeu l-a pus alături de noi, pe soțul, pe soția noastră? Oare mai este acea dorință de jertfire, de dăruire, de a căuta fericirea și binele celuilalt? Mă rog să fie așa. Apoi, al doilea lucru pe care trebuie să îl faceți voi ca să trăiți în voia lui Dumnezeu este să fiți răbdători. Să fiți răbdători. Aș să vă spun că voi nu vă cunoașteți acum, chiar dacă voi credeți că vă cunoașteți, voi nu vă cunoașteți. Sunt atâtea lucruri pe care nu le știți unul despre celălalt. Veți avea încă atâtea discuții despre anumite lucruri, despre anumite valori, și ceea ce îmi doresc din toată inima este să aveți răbdare unul cu celălalt. Dumnezeu să vă facă răbdători, pentru că de fapt Dumnezeu vrea să facă unitate din aceste două caractere care sunt Carmina și Darius, vrea să facă o unitate și lucrul acesta se face numai în răbdare. De fapt, v-ați gândit vreodată ce înseamnă răbdarea? Știe cineva ce înseamnă răbdarea? Răbdarea nu înseamnă să nu te enervezi și asta, dar nu asta înseamnă răbdare. Răbdare înseamnă a dărui timp celuilalt. A dărui timp. Să-i dăruiești timp. Apoi răbdare înseamnă a dărui încredere. Răbdare înseamnă a da șansă celuilalt. Șansă să reușească și șansă să eșueze în lucrurile pe care le face. Și să spui, dragă, nu-i nimic, data viitoare facem mai bine, o să reușim data viitoare. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 14, în capitolul 5, versetul 14, spune să fiți răbdători, să fiți răbdători unul cu celălalt. Asta e voia lui Dumnezeu, să fiți răbdători unul cu celălalt. Pentru că și ori de câte ori uitați lucrul acesta și ori de câte ori vă vine să ieșiți din pepen și să spuneți ceva, aș vrea să vă aduceți aminte că Dumnezeu are o răbdare infinită cu fiecare dintre noi. Și dacă Dumnezeu nu renunță atât de ușor la noi, aveți și voi răbdare unul cu celălalt. Dați-vă timp, dați-vă încredere, dați-vă șansa de a reuși și de a face lucrurile împreună. Vedeți? În Romanii, capitolul 5, cuvântul lui Dumnezeu vorbește și spune că răbdarea aduce biruința. Oamenii care n-au răbdare nu vor experimenta niciodată biruința, adevărata biruință. Și mai este o binecuvântare mai mare decât aceasta. Biruința aduce speranță, aduce nădejde și mă rog ca nădejdea să fie totdeauna peste viețile voastre. Să fiți oameni ai nădejdii, oameni ai speranței. Sunt în jurul nostru atâția oameni care n-au speranță. Dar mă rog ca Dumnezeu să o reverse din plin în viețile voastre. Apoi, a treia provocare a cuvântului lui Dumnezeu este versetul 13. Să trăiți în pace între voi. Să trăiți în pace. Pacea nu înseamnă doar lipsa conflictelor. Pacea nu înseamnă să nu te cerți cu soțul sau cu soția, ci pacea înseamnă mult mai mult. Înseamnă acea armonie din Dumnezeu în viețile noastre. Pacea înseamnă împlinire. Și în Proverbe, la capitolul 17, cuvântul lui Dumnezeu spune mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de carne. Este un lucru extraordinar. Să nu crezi sau n-ar să te duci acasă după o zi grea de muncă, să te duci acasă și să deschidă o ușă cu dragoste și să găsești pace, să găsești înțelegere, să găsești ajutor. Îmi doresc așa să fie casa voastră, o casă a păcii, o casă a binecuvântării. Tot acolo, în Cartea Proverbelor, la capitolul 17, cuvântul lui Dumnezeu mai spune ceva și vă recomand tuturor să citiți din când în când cartea aceasta a Proverbelor, pentru că avem atâta înțelepciune pe care Dumnezeu a lăsat, atâtea sfaturi practice pentru umblarea de fiecare zi cu zi. Versetul 9, capitolul 17, cine acoperă o greșeală, caută dragoste. Ați citit vreodată cu atenție versetul acesta? V-ați oprit vreodată asupra lui? Cine acoperă o greșeală caută dragoste. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Eu îmi doresc voi să fiți nu doar soț și soție, îmi doresc să fiți prieteni. Și îmi doresc să înțelegeți că acoperind greșelile, slăbiciunile, arătați dragoste. Pentru că tot Pavel spune în 1 Corinteni la capitolul 13 că dragostea acoperă. Dumnezeu să facă aceste lucruri în viața voastră. Apoi, în al patrulea gând, Veți primi astăzi multe sfaturi, multe urări. Veți avea parte de mulți oameni care vor avea o influență bună sau mai puțin bună în viața voastră. Cuvântul lui Dumnezeu are un sfat în versetul 21 din același capitol. Și luați-l din nou ca și un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Păstrați ce este bun. Imaginați-vă cum ar arăta familiile noastre dacă am lăsat tot ceea ce este rău și am păstrat doar lucrurile bune. Se spune că la fratele Richard Wurmbrand a venit odată cineva și a început să își descarce inima și să spună tot felul de lucruri despre un om pe care fratele Wurmbrand îl cunoștea și despre dânsul de asemenea. La un moment dat, fratele Wurmbrand i-a spus, știi ceva? Eu n-am nevoie de toate aceste lucruri. Cuvintele pe care tu le aduci nu sunt bune. Ele sunt ca și un dar pe care tu vrei să mi-l faci, dar eu nu vreau să primesc darul tău. Te rog să ți le iei înapoi, să ți iei darul cu tine și să mă lași în pace. Vedeți, de multe ori noi ca și oameni suntem tentați să vorbim de rău, să bârfim. Și, Doamne, câtă răutate și cât rău produce bârfa aceasta în Biserica lui Hristos. În loc să ne îmbărbătăm unii pe alții, în loc să ne încurajăm unii pe alții, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, ne încărcăm cu tot felul de lucruri rele. Dragii mei, aruncați tot ceea ce este rău și păstrați ce este bun. Și Dumnezeu vă va binecuvânta și nu doar ei, și voi. Învățați să păstrați ce este bun. Spune despre Socrate că, de asemenea, la el a venit cineva și a început să îi spună tot felul de lucruri. Și el a avut un cuvânt înțelept și l-a oprit pe omul acesta și a spus, aș vrea să te oprești și să te gândești, în primul rând, dacă ceea ce vrei să-mi spui tu este bun. Dacă nu este bun, nu vreau să știu lucrul acesta, nu-mi folosește la nimic. Și a plecat omul acesta. A venit a doua oară și l-a întrebat, vreau să spun ceva, trebuie să spun ceva neapărat. Socrate i-a spus, gândește-te înainte de a spune lucrul acesta, dacă este adevărat ceea ce vrei să-mi spui. Și el a spus, nu știu dacă e adevărat. Dacă nu e adevărat, atunci nu mă interesează. Din nou a venit, pornit de același simbol și a vrut să spună, ei, trebuie să spun ceva. A oprit din nou și l-a spus, dacă lucrul acesta nu e adevărat, dacă lucrul acesta nu este bun și dacă lucrul acesta nu mi este de folos, n-are rost să știu toate aceste lucruri. Ar fi bine dacă cuvintele noastre, dacă gândurile noastre le-am cerne prin această sită și să facem ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Tot aici ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În Filipeni, la capitolul 4, la versetul 8, pentru că, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu are atâtea soluții pentru fiecare situație din viață. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinstit, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit și orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Amin? Aceste lucruri să vă pasioneze și imaginați-vă cum ar arăta o biserică, cum ar arăta familie bisericii când am fi interesați de tot ce e adevărat, de tot ce e vrednic de cinste, de tot ce e curat, de tot ce e vrednic de iubit, de tot ce e vrednic de primit, de orice faptă bună, de laudă. Mi-aș dori să trăiesc într-o astfel de biserică. Păstrați ce este bun. Și acum, probabil că ne vom întreba, da, e ușor să vorbim despre lucrurile acestea, să vorbești despre dragoste, să vorbești despre răbdare, despre pace, să alegi întotdeauna ce este bun, dar cum să facem lucrurile acestea? Am vrea să le facem, am vrea răbdare, am vrea pace, am vrea dragoste, am vrea toate lucrurile bune, dar cum să le facem? Dragii mei, n-am o rețetă, eu, Dar are cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. În primul rând, sunt lucruri foarte simple și, de fapt, Biserica lui Hristos complică mult lucrurile. Lucrurile sunt clare și lucrurile sunt simple. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu vă spune vouă, Carmina și Darius ne spune nouă, rugați-vă împreună. Vrei să ai dragoste? Roagă-te împreună. Vrei să fii mai răbdător? Roagă-te. Simplu. Aș vrea să vă provoc din nou să răspundeți la această întrebare. Câți dintre voi și în câte familii se mai fac astăzi altare ale rugăciunii? Câți dintre preoții pe care Dumnezeu i-a pus ca și cap de familie și mai adună familia seara în jurul cuvântului lui Dumnezeu și citesc cuvântul lui Dumnezeu, se roagă, cer călăuzirea lui Dumnezeu și așteaptă puterea Lui? E ușor să vii la biserică, e ușor să stai în bancă, să asești la programe și să te duci și nimic să nu se schimbe în viața ta. Dar cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne provoacă la schimbare, la înnoire. Rugați-vă împreună. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, bucurați-vă întotdeauna. Îmi doresc, Carmina și Darius, să învățați să vă bucurați, dar nu numai când vă merge bine. Astăzi, sigur, va fi o zi specială pentru voi. Astăzi sunteți bucuroși, cred că sunteți bucuroși, poate puțin obosiți, dar sunteți bucuroși. Nu vor fi toate zilele așa de frumoase ca și astăzi, nici voi așa de frumoși și de tineri, nici toată lumea atât de încântată că sunt alături de voi într-o astfel de zi. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne provoacă și ne spune, bucurați-vă! Și nu ne spune bucurați-vă doar atunci când veți avea bani destui pe cont, când veți avea casă, când toate lucrurile vor merge din plin, când copiii sunt sănătoși și deștepți. Nu! Cuvântul lui Dumnezeu spune bucurați-vă întotdeauna. Doamne, dar cum să ne bucurăm? Te duci la medic și medicul spune, știi, soția ta are cancer. Te duci la bancă și nu mai sunt bani pe cont, sunt probleme, sunt lipsuri, să te bucuri? Da, dragii mei, pentru că noi nu ne bucurăm și Pavel spunea, noi nu ne uităm la lucrurile acestea. Pentru că ele sunt trecătoare, lucrurile care se văd sunt trecătoare și noi ne uităm la cele care nu se văd pentru că ele sunt veșnice. Și când te uiți la lucrurile veșnice ale lui Dumnezeu, poți să te bucuri. Și de aceea spune El aici și ne spune fiecăruia dintre noi împreună cu Biserica din Tesalonic, bucurați-vă întotdeauna. Dragii mei, nu veți putea avea probabil niciodată toate lucrurile pe care vi le doriți. Dar vreau să vă spun un secret. Nici nu e important să le aveți. N-aveți nevoie de multe lucruri ca să fiți fericiți și să vă bucurați, ci aveți nevoie de Hristos în mijlocul casei voastre și în mijlocul inimilor voastre. Apoi, un ultim gând. Învățați să mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Sunt lucruri pe care le primim cu bucurie de la Dumnezeu. Sunt lucruri pe care nu le primim cu așa mare bucurie și vor veni și în viața voastră încercări și vor veni probleme și vor veni necazuri. Vor veni situații când vă veți întreba, Doamne, de ce? Dar vreau să vă spun, aveți putere atunci să spuneți lui Dumnezeu, Doamne, nu înțelegem. Dar vrem să fim mulțumitori. Vrem să putem spune mulțumesc, Doamne. Pentru cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Romani, la capitolul 8, cu 28, căci toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe El. Și dacă ai siguranța că îl iubești pe Dumnezeu, poți să crezi că toate lucrurile, în complexitatea lor, lucrează pentru binele tău, dar nu pentru binele tău vremelnic, ci pentru binele tău etern. Dragii mei, timpul meu a trecut. Aș vrea să păstrați însă aceste gânduri din partea lui Dumnezeu. Și probabil că vor veni momente când vă va fi greu. Probabil că vor fi momente când veți plânge, momente când poate veți fi triști, momente când poate nu veți avea puterea să mulțumiți lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun și atunci, avem o nădejde. De fapt, capitolul acesta se încheie cu versetul 24, care spune, nu voi, nu prin puterea voastră, ci cel care v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Și îmi doresc ca Dumnezeu să-l facă din belșug și din plin în viața voastră. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.